tukyalindako transforma yaffe etuwa amasanyalaze yayonooneseemu naye bakugambye gye bali bagikolako bali mu kugizaamu ebyuma ebyabadde bikubya esaawa yonna tujja kuddako kubanga tubadde tugezaako okukozesa buno obuuma obulala obupangirepangire obwabangereza era mu ngeri eyo naye akuuma kafaako nga kalimu ebizibu byako kabadde ku byuma byaffe ate nabyo ebirala nga kabyokya bwokya nga twongera kukola loosi yatugamba katusigaze omeme avira ddala ku mwoyo mizindalo gyako kwegiri gikola bulungi nnyo nsuubira ogiwulira wonna wootudde mukama akuwa ennyo omukisa tujja kuba tudda ku byuma byaffe akaseera konna naye nga bw'oteeka ekibuuzo ky'olina katonda oba mu bulamu bwo oba ku mbeera zo nga bw'otegeka ekibuuzo ekyo manyi wano okkirizibwa okubuuza mukama waffe yesu bwe yabeeranga abuulira abayudaaya ne bawanika emikono n'abalonda ase butubuulire tusobola okugoba omukazi olwa buli nsonga yesu yeebazibu mukama waffe yesu yabaddangamu so kyetuyinza naffe wano tukuwa kyansi okubuuza ekibuuzo kyonna omwoyo omutukuvu n'akuddamu ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiri mu bwangu ddala awatali kugamba nti kanzije nkyamala okugenda nnoonyereza ebyandiikibwa ebyo bibeera bya instant answering yesu yeebazibwa oddibwamu mu lwatu naye ng'ogenda okuwulira ebyo njagala kwogerako katono ku byabannabbi n'abasumba b'emirembe gino yesu yeebazibwa nga bw'oteeka ekibuuzo kyo ngenda kwogerako ku bannabbi n'abasumba ab'emirembe gino ebikolwa byabwe kubanga tunaatera okulaba kristo omutuufu n'ekkanisa ye ne bakristo ab'obulima n'amakanisa gaabwe eyo gye tujja okulabira bannabbi abatuufu ne bannabbi abaki ab'obulimba oba abaweereza ab'obulimba mu birabo eby'enjawulo n'abaweereza abatuufu aba katonda omulamu yesu yeebazibwe naye nga kitwala omutendera okwawulira ddala omuweereza wa katonda n'atali waki wa katonda yesu yeebazibwe olwayo twagala kuba nga tukumulisizaako ku bikolwa bya bannabbi oba abasumba ab'obulimba oba abatuma ab'obulimba nga bw'oteeka ekibuuzo kyo twagala kumulisizaamuko osobole okulengera olabe nawa gy'obadde oba obadde olagawa oba obadde owulira ki osobole okulengera muweetegekere kubanga mu januwali ono tujja tutandika okulaba ku kristo omutuufu n'ekkanisa ye ne bakristo ab'obulima n'amakanisa gaabwe bwe tunaaba tulaba sisitimu eyo tujja kuba tulaba twawula abaweereza ba katonda n'abatamuweereza nga tulabira ddala ebikolwa byabwe eby'olwatu yesu yeebazibwe nnyo so naye nga bwe tuba tutandika ku mutwe ogwo mu yeremiya essula eno ey'abiri mu essatu olunyiri olw'omwenda n'olwekkumi kigambo kya katonda ayogere yeremiya mu bigambo bino ng'agamba bw'ati ku byabannabbi ebyali bigenda mu maaso mu mulembe guno oba mu mulembe guli yeremiya gwe yabeereramu ate nga naffe tumanye ebyawandiikibwa tebyogera kukoma kwabo bikomyewo ne mu mulembe guno okwogera neera yesu yeebazibwe tutuusa ekiseera nga ebyabannabbi byo bitubuzaabuzizzaamu n'ebyabakabona oba abaweereza ba katonda nga bitufuukidde ekizibu abalala nga okuwonya kwa ssente abalala amaanyi gaabwe nago tetugategeera oba bagajjawa kuba ati kati batuwadde empeta ate twogereko ne ku mizimu ate batuwadde emiti ate abalala batuwadde obutambaala abalala batuwadde emisubbaawa abalala batuwadde amazzi kati ebyabannabbi by'omunda yaffe naffe twewuunya biki ebigenda mu maaso mukama yandaga bingi mu lugendo lw'eggulu bikwatagana ne bannabbi abo abatuma abo abasumba abo ebikolwa byabwe amadiini n'enzikiriza bye tujja okulaba nga twa kristo omutuufu n'ekkanisa ye ne bakristo ab'obulimba n'amakanisa gaabwe yesu yeebazibwe olwaleero tubadde ewaka eyo ne wabaawo nabbi alabise oko ku tivi abadde erinnya limvudde mu mutwe naye abadde n'edduumu abadde nakafuuyira we kati ng'ali mu kufuuyira abantu omukisa ebiwuka bye abadde abo afuuyira ebigoo abantu kugamba bantu kanisa gyabadde afuuyira ng'alinga bunaafuuyira ebiku kano akantu akafuuyira ebiku okamanyi akati kabaddanyiganyiga pisi nga bagenda bamukwata ku tivi we batyo kale ng'ali mu kufuuyira ebiyenje bino naye ng'ebiyenje be b'oluganda baffe abanoonya Katonda kakati abadde abafuuyira amazzi g'omukisa naye nga akutte kano akabomba akafuuyira ebiyenje oba ebiku nga kakola ki ali mu kubafuuyira omukisa oba amazzi gano gazaamuzaamu omanyi kati tulina amazzi ga mirundi mingi kati alina amazzi gazaamuzaamu ag'omukisa gwabadde akola ki gabadde abafuuyira naye nga munno yabadde embunabbi erinnya ani oba ali olijjukira simanyi nabbi Siraji kakati abadde mukufuuyira ebikuubye nga be bantu ba Katonda bafuuyira kakati eberezaamu bona abadde batobye bulungi nnyo ng'abafuuyidde batobye bambi banina twebaza Mukama batufuuyidde amazzi g'omukisa kakati abaana ba Katonda batukisa nabo ne basiriwala busiriwaza ate kati ebyabanabbi tutuuka ekisaa ne twewunya biki bye bakola bino bannabbi kakati ndowooza oyo omulabe nga gwe nkunyumiriza nti akutte akagundi ka ddumu akafuuyira ebiwuka atandise fuuyira ki bantu n'abantu bawanise emikono bakola ki balindiira omukisa gwa Katonda kwegamba tubuzaabuziddwa ku nkola z'abannabbi bano ez'obwa Katonda n'ezitali za bwa Katonda ze ziri luddawa olunya olw'ekkumi agamba bw'ati ensi ejjudde abaki bwe twogera ku benzi tuyinza obutasooka kwogera ku b'omu mubiri ne tusooka twogera ku benzi abali mu nsi y'omwoyo nga bo benzi tebanywerera Katonda bayibuli eboogerako nnyo mu Koseya esula eyo okunoonyola ekkumi nti abantu be balimu omwoyo gw'obwenzi obw'okuva Katonda kati twesiŋŋaanye nga bwe tuba tuwa n'obujulizi tugamba Katonda neebaza Katonda w'omu kifo kino ekisinga okwewuunyisa neebaza Yesu w'omu kifo kino kakati neewuunya oba ate waliwo Yesu w'omu kifo ekirala ebifo ebirabeeka nabo birimu era Yesu w'amu twesiŋŋaanye nga ne Yesu oyo asinzibwa kati ate be ba Yesu Mukama waffe bye yatulabulako mu Mataayo 24 tewali gye bakristo abaaki ab'obulimba kuba kati buli omu omusiŋŋaana ne Yesu we abamu ku mmwe mulina maama ali awo yaŋŋamba eri gye baali mu biro biri waliyo entebe ya Yesu mwakola ki mwatuula nga ntebe ya Yesu yeebeera awo kyokka weerabidde Mataayo 24 Mukama waffe agabe bagamba nti Yesu ali mu kasenge tokola ki tugenda bwe bagamba nti alina w'atuula wawe wano adduka misinde tota wano kubanga Mukama waffe ali mu ggulu ne wakuno ku nsi yatuma mwoyo we era yagamba ajja sigala ng'atulabikira buki bulabikizi so si kuba na luumu mwakola ki mwabeera ng'embeera ze muyiseemu ennaku zino manyi Yesu abeera mu woofiisi woofiisi eyo obw'enjawulo nga bamuwadde entebe emyufu atuula okwo ebintu ebifaananako bwe biti bannabbi bano bwe tubadde tufunyeeyo Mukama kutuyamba ne tuddamu ne tumulisibwa bannabbi abatuufu oba abaweereza ba Katonda abatuufu babeera batya beeyisa batya ebibala byabwe bibeera bitya bwe kibadde tukikoze ekyo mutuufu gye twolekedde kati omwoyo gw'obwenzi ogw'okuva Katonda gukenze mu ki mu maaso nga tetunnaba kwogera ku mwoyo ogw'obwenzi obuli mu mubiri kuba ate mu mubiri basusse obwenzi n'okubba abakazi b'abendi n'abasajja baki b'abendi kakati ye ensi ekola ki bwe buuza nti kanisa bwe faana bw'eti ensi ekola ki bwe banga mu kanisa gye mwambalidde enkunamyo bwe muti ne mukunamira ab'oluganda ne mubeesittaza ensi ekola ki kubanga mu kanisa kati yeri obugoye obumpi sisita ajja bwesaze nga bwakutama bw'ati okulamusa kuba oluganda ab'oluganda abalenzi basigala baga Mukama atusaasa tebakyafaayo ku nsonga zonna ez'obulamu kwegamba ekisinga okwewunyisa obutuukirivu bannabbi ab'edda n'abatume ab'edda abasumba bwe baagobereranga bo bwalagako buwa tulina basumba nabaki bano tulina bannabbi kikaaki bano batulaguddeko genda mu Amerika tetuganya naye ebyobulamu bwaffe bwo nga babulese busaanawo bannabbi baani bano basitaani bannabbi ba Katonda kiki ekigenda mu maaso Yesu yeebazibwe n'agamba nti okusinza kubikolwa kati ebikolebwa amaanyi ge balina simaki amaanyi weegali tetuganye era mugalabako nammwoyo nemuŋaŋala nemugwa eri nemukubako erere si bwe kibeera bakuba amaanyi n'ogwa eri n'okola ki n'oleekaana n'okubako erere enkya n'okomawo ne bakwongera ne weevulungula n'okunamira abantu ne bakusiba emiguwa n'enkya n'okomawo. Amaanyi gano kiki ekigenda mu maaso? Bannabbi bano kigambiddwa nti amaanyi gaabwe simaki, si ffe tubawaayiriza, Mukama yaboogerako. Yesu yeebazibwe nti amaanyi gano mazima amaanyi seba agakwata n'otandika onseko olunaku lwonna bwe bakuwadde omwoyo gw'enseko. Kaakati n'obeera omwongo osekanga ekizonto ekitalinaki, ekitalina waya ku mutwe, ng'oli mu mwoyo gw'okoseka. Kati no tukubuuza ye gwawandiikibwa omwoyo gw'okoseka, nagwo tolina we gwawandiikibwa, bw'omwoyo kati ogw'essanyu. Yesu yeebazibwe nga gwo gwakoseka, kati n'oseka n'otuuka n'ewaka, ab'ewaka ne bagamba ne bannaye, "Warokoka mwana wange, warokoka kwonooneka bw'oti." Kati abopaana oli wano oseka aseka ebitasaana nga nno batunuulira bw'oti, olinga kino kizonde kyera waya teziriiko bulungi. Aleluya, aleluya, aleluya. Kwegamba oli awo bannabbi bano mbeera zaabwe nzibu nnyo, era muyinza okuba mulowooza lw'okuba maanyi maanyi geego Mukama, naye tebaababuulira tewaliyo amaanyi amalungi n'amaki n'amabi, naye nga ffe tubadde tulaba bulabi ki maanyi. Sajjagoa twa oba ogudde wamu kati tuli mu kungufu wa gundi wa China ne Japan. Tuli mu zino zi Buddha Palm, omusajja akukuba Buddha Palm. Abaana bakufirimu ezirimu Buddha Palm, omusajja natawana nakukwatako, asooka n'akuŋŋaanya nakuyiti nga wansi ne Buddha Palm n'osooka weevulungula. Kaakati ekizibu kye tulina, amaanyi g'ekichina ag'ekirogo gali mu kanisa kati wenjogerera. Sajja awonya alagiriza bulagiriza ati amaanyi gano ye nabbi kye yakolanga obukodyo buno, kuba kati ono kungufu agenda kuwonya. Nabbi agenda kuwonya naye asooka na Jostyle. Ogamba tufudde nabbi ya Jostyle kyenu yanawalovu kongola mabeere sineke. Omanyi Ezekiel 8 eraga nti waliwo amaanyi ge batambulira buli omu mu kisolo kyeye. Buli omu abeera n'engeri y'ekisolo kye amaanyi ge mwe gatambulira. Kati mulimu ag'ekikere, ye oli asooka abeera mu Frog Style nga mweri muwonyezebwa. Kati tabu tunaatera okula Kristo omutuufu n'ekanisa ye. Bakusaba obulima n'amakanisa gaabwe, ojja kwewonya ensi eno n'ebigiriko. Kankubuulire, Katonda twagadde nnyo mu Uganda muno, era tukakasa nga eggwanga lyaffe liyite. Kubanga bwe tubadde tukwawulira omwoyo wa Katonda n'ebikola eby'obutuukirivu, n'omwoyo gwa ssaana ebikola byagwe ebitali bya butuukirivu, n'olaba ebintu bingi. Naye tugenda kwolekera okula Kristo omutuufu n'ekanisa ye. Bakusaba obulima n'amakanisa gaabwe, ojja kwewonya ensi eno. Okutandikira mu madiini, okuyingira ddala mu bulokozi obuliwo kati, weewuunye. Kubanga bannabbi baabano baayonooneka dda, amaanyi gaabwe simaki, si malungi. Obwonoonefu buli ku bali bannange. Tafaayo obwo obuyambadde enkunamyi, agamba Mukama akwambazizza. Naye nakubuulidde jjo nti abeera bw'otuula mu maaso n'osalako, kati buli ebiseera ebisinga abaako akutama n'agamba Mukama atujje atuyimusiza mu nfuufu n'atuyimusa. Kaakati ng'abeera mu kulingiza, babeera boonoonefu nga tebalina bapangulu. Kaakati kyogera nti bannabbi bano balina amaanyi naye n'obwonoonefu bubajjudde. Boonoonefu nnyo bazibu. Ekisinga okwewunyisa, bankalejinga nnyo abavubuka obutafumbirwa n'okuwasa. Era mubeera waawo nga mulinda nga bo bamanyiwe omwaka obulungi n'omusingana mu ofiisi ng'olimu omuliroliro. Oba okyamu musumba, ndi bubi manyi mbadde agamba oli bubi, mbadde nina amafuta agayinza okukakanya. Ali akusiiga amafuta nakusiiga. Omanyi waliyo breast and anal ministry? Eyo ministry namba breast and anal ministry, amabeere n'omubisi gwako kwegamba abo abaakuwonya kusaakinga amabeere musumba. kati waliwo simanya ndi wati eriawo bwaba kujjako emizimu akukisinga agwa ku madamu n'amunyogera n'anuunamu emizimu gyonna n'agiwuuta kakati olw'okuba ekkanisa temukyayawula ani aweereza katonda tamuweereza kasita mulaba amaanyi nga mukola ki nga mugoberera kasita amaanyi gaabaddewo musajja yandaguddeko nzenna mutuufu wamba musajja wa mukama dayimooni eziragula nnyingi nga mizimu nga giragula kati gwojja kulowooza buli maanyi golaba nti maanyi ga katonda so bannabbi ne bakabona abasinga boonoonefu ddala obwonoonefu obunene ddala bw'otalowooza nako oli anyaga mukazi bawaabe nti nnammwe ne mukuba muga nga mukama yabikikoonyeemu yakyolesezza ne mumusondera ssente n'akola n'embaga nga muli ku mugwagwa gwe muwagira kati olw'okuba ekkanisa gwe tewalowoozaako nti waliyo amaanyi amabi wagaabugambi kiwedde buggwi kasi amaanyi galabisa ate awakana gwe bayitayo sooka jangu wano n'asooka kuhitinga mu pawa awo n'okiwulira bamupawawayayaya oli musajja wa mukama sikyabiddamu kukubuusabuusa bw'oba okyabuusabuusamu gwe gwayita mwennyini n'asooka kukubalagazaamu awo oddangamu n'ompakanya kaakati olw'okuba olabye amaanyi gwe ga mukama mukama banne mukama tonzita kyova olaba kati emponya nazo zaakyuka tezifaana nga za bayibuli musajja agenda kuwonya naye asooka ne yekkama kankulage bwabeera akati awonya akaana awo nekige awonya n'akwira kukuli naye amaanyi gamutende kati oba yesu obawe naye bwe yali awonya yakola obukolomooni oba bapita be baakola ebyo kwegamba kanisa bakuteekawo mutamanya gwe bwewalaba amaanyi n'ogoberera bugoberezi walaba obulaguzi n'ogamba kyekyo kyenyini tuli ku katonda naye ebya bannabbi ne bakabona byewuunyisa era ebigenda mu maaso mu kanisa byo byennyini byewuunyisa ate ssebo tebasoma bitabo ebyo bino ebitabo byetusoma kati bo tebabisoma mubeera mu Makko, Luka ne Matayo nga musoma Yesu n'ayita e Nazaleesi kati leero tuli Nazaleesi mukimanye Yesu agenda kuyitawo golola omukono gwe mukwateko era nemubeera muli yesu ndi Nazaleesi kankano badde oyitawo nkukutte Yesu kakati mugwira ddala eddalu ne mwonooneka nemutandika ovumaganya obulokozi nga balowooza buli mulokole abeera muki buli olokoka olalukabula sopanguluka n'ovaako obuwaya n'otandika okukola ebitasaana osiŋŋaana omuntu yasiibye n'agamba nze ndi mu ddungu naye ng'ali ku lukalu wetuli fennyini bennaffe fenna mulokole n'otandika okulimba mbu oli mu ddungu bannaye ndi mu ddungu munaatusonyiwa okyaleewe n'akufumba bulungi nnyo emmere gwe n'akujjulira n'omubuuza lwaki tolidde munnange tuli mu ddungu n'omubuuza mulokole naawe tunula bulungi wono tewali ddungu wano tuli mu bantu abantu baba bali bazimbye amazzi gali batunda wano banne tetuli mu ddungu golokoka mulokole agamba tuli mu ddungu omulokole yatandikirawo okulimba mpolampola ng'agamba mbu ali mu kukkiriza mbu waliwo eddungu waali okukkiriza kuba mukubya n'okula ekigambo kya katonda ekigambo kya katonda tekifuulafuula bintu ekibeerawo kyekikugamba nti ekyo kikola ki kati wano tewali ddungu era totugamba nga mbu simanyi nayingidde mu ddungu genda mu Sahara Desert otukubire masimu otugambe ndi muki naye ebyokutubuzaabuza ng'oli wano ku lukalu n'otugamba nti oli mu ddungu ate ffe tulaba lukalu omanyi mu netuli mu kusiiba kye mbadde ntegeeza yesu yagenda mu ddungu n'asiiba kati nange naffe tubali tuli mu ddungu lyaffe twetunzebwa eddungu kale ebyabannabbi ne bakabona byewuunyisa naye bw'aba ayogera mu mbikola y'abatume 16:16 ayogera bw'ati ku by'obulaguzi by'ojja okuwulira ebingi manye abantu mugenze nnyo omuntu n'akulagulako n'obeera excited nnyo n'ogaa mukama yoono banaye ntuuse nze banasiva wano ambulire bajjajjange bonna abaafa ne musabo babikola wangi bw'ogwa kusaba essabo eddala nga saba bulungi bayinza okulagulako buli kamu. Kakati emizimu gy'omusabo gyadduka egimu ne giyingira ekkanisa. Ne bakola amasabo g'endabirwamu. Era bw'otunula okulaba enkola zonna, sooka okulaba omusumba 200,000 omanyi kakati okukolerwa ekyamagero simbaano n'akakadde, kale soolaba enkola ezo za ssabo omanyi musabo, tebakuwonya nga towaddeyo kikubansiko. Ekikubansiko mukimanyi? Sente ezo bajjajja zebagenda kwegamba kikubansiko engeri gye baanoonyaamu eddagala ensiko neekola ki? Neebayisa bubi. Kakati olina okusasulayo kasente. Eddagala gye balijja si wangu mu nsiko eyo. Kati simanyi oba amaanyi g'abasumba gano balina gye bagajja nga balina ebikolwa ebitasaana, balyoke batusasuze. Kuba mu maanyi ga Mukama yagamba muweereddwa bwana mikole ki? Muwebuwa. Kati osiŋŋaana eyo nga omusajja olumala okusabira n'agamba naye Mukama agambye omusigemu emmotoka eyo. Kakati zino dayimooni mizimu nga giragulira ddala. Era bwe tunaba tubakulisa omutuufu n'ekkanisa, bingi by'ogenda okuyiga byonna by'ojja okutegeera n'ebyojja okumanya, obanga ddala obadde mu kkanisa oba nedda mu ddiini ddala. Ddiini kiki ekyo? Bandibanga obadde mu ddiini naye nga si ddiini, ng'oli mu ddiini za sitaani. Omanyi waliwo kye bayita eddiini yaani? Eddiini ya sitaani. Obadde mulokole mu byaddala oba oli mu bintu bya kiyaayi? Kati nno gwe obadde ofuba ngamba naye ndi mulokole ensi ne ng'oli mu ssabo, nga naye tukimanyi nti oli mu ssabo. Katonda wa gundi apoze esinga mutwe gw'oli, kazi tomanya nti Katonda wa gundi omanya oli ku mmandwa ya gundi? Bwe bagamba Yesu wa gundi omanya oli ku mmandwa yaani? Kubanga ebeera ku mutwe gw'ogu. Era bw'aba talabiseewo tebikola. Bagamba musumba teyabaddewo naye amaanyi tegaatambudde, wabula bwe yazze amaanyi gaatambudde. Omanya watomedde? Kakati mmandwa teyabaddewo, ono gwe zituula ku mutwe aba teyabaddewo. Wajja nga zimutuulako nga zikola. Nsumba oyo bannange neetaaga ekimuliko kinyamba. Simanyi olowooza bya kitambo nti bakigabana? Kubanga bw'aba muli wa Mukama si kitambo nti oli asikoleramu esaawa zigenda n'akola ki? Musaba nnyo ekibikuze kibaamba ekisingi. Kyoka okutemula nakisa batukwama ekikigenda okuyiza. Era bwabeera ng'omuntu ekikwambadde nga gotogwa naye bekyamba gyonna baagwa nga kibambala ekiwa ne kyamukala kigenda. Omanyi ekitambo kikulinnyamu akaseera kuseera, kikulinnyamu n'okyakalana n'otema mu nsi wekikuggwako nka. Era ebigendi mu kanisa ebimu byewuunyisa bitambo byennyini bonde kikwambala ssaawe n'okyakalana n'okola byokolaga nokyakibeera n'ositamira abantu nakusira busiri okaza okudda enkwana ekibaddewo ekitambo singa mubagambira ddala tobagamba nga tewaddeko omwoyo wantu namuga mubaddeko ekitambo. Emizimu gino gyagala nnyo abantu abasabasaba nga tebasoma Katonda. Omuntu asaba tulesaba emizimu tayari. Abantu abo tebabeera nnyo mu kusoma Katonda na kumutegeera, babeera mu bintu bya kusaba. Asera Katonda muyimuka tusabe esaala, muyimuka tusindike ku musozi esaala, muyimuka tusindike esaala mu kifo kino, muyimuka tusabire kino, babeera mu bintu ebyo. Era tebakkiriza nti Katonda ayina okukuwa nga tusabe. Baali basabira wano nga basaba era bagamba bana ekifo ekyo kya kusabira gasamugaba okumanya Katonda emizimu kyoyo okukusa olinyala yakitukoa mulo ayogera Yesu abaalikirekiwa emizimu nagyakuseta sabo nga gyekikwata esaati
Dino bora bisiwe ya mwana okusanya okukakali.
Abantu abasaba basaba nga tebaagala kutegeera Katonda emizimu tayari gyaba gyatuuse dda. Yobula abali ab'eddiini babakuumira Maria tusabire ffe ono teri kumanya Katonda mulina kuba na Setaani. Era baakugamba nga bonna amanya ebingi bajja kubulana biki? Kati Bayibuli yo n'ogisuula wali. Kumbe era obutamanya tebukugisaako ki? Webasabira. Yaliko dayimoni ekola ki? Eragula. N'abasingana bagenda ebasabira. Naye bategera mukowe, naye baga Yesu yabasoseeyo dda. Akati bali balowooza kirabika omwoyo yabasoseeyo dda. Kumbe Aaron aliko dayimoni ekola ki? Eragula. Kakati dayimoni eragula oba tetogimanyengako. Bwegenda olwali lunoonya amakanisa ojja kugiraba. Emala ekulagula ng'ekola ssente. Babeera mu kukuŋŋaanya ssente. Teragulirangako bwereere. Ne bwekulagula nga tonasasula ino sasula mu kumaliriza. Dayimoni eragula webasabira tayari. Okulagula ssente gwe batunuulira abasumba b'emirembe gino n'abatonda.
Obulizi b'enyi bannabbi. Ebintu bakuŋŋaanyiza era abaayo kikuwooli ogenda ti wamalagala kusaba ekisa kyamwana waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaikao n'okusikima okwomuonaomugensimbire tusaje kubanga obulabaabuko muli bavunye ate tubosabisa ekimaekimeneiwewaaosia ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwali Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu kubeere naffe fenna eri amuluganda bonna mulundagakalina amagamera tetusa kimumubimulina ibalatuegenda mumaja ebatonunaawulamu obulamu mafa webwali naye atakuli nako era bokubamu ensigi kana amatebe kafeeko bateekawo mulala mukasitogwamu era mukasiranzi okusinga wawedeka olozoba abakyala abwe batula naye oba batapatingaana olwaki basookanga banyagyeryokola ne bakulukisalinga olwatuka okulindewa okola mulimu kibi na nabamanya sana gofuna lugendo byonna kati bakubulira abatuuza bakasi obaolulululu
Yatusoseyo datumanyi kumbe daimoni eri tayari kati eri mukwekwe kamuroze eri eyogera Katonda ali waguru nnyo kanguwe tolowoza ndi abaike emizimu tebogera linya lya Yesu bali yogera era inzoga ji 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 kati ne muganga wa mama oyo wa mkaa bulijjo ya tuli wano moyo wa mkama wa mama bulijjo yali wano kumbe oli ku diamond ekola ki eragula esoka ne eraba n'abantu abo nga ddala baweereza ba Katonda ebyaddala era bwe kulaba zino diamond bwe zikulaba nga wakayingira makunganiro gaazo esoka ne kutijisa ne kuteeka ne ku mutendero ogusooka
nekuteeka mu maaso nekulagulako ogenda kuba w'amaani ow'ekitiibwa ogenda kuba
olukulembera nga batayimirewaaoaaaaaaaa nibasobola kubigisa naye nibakuzuulako niwe masuluza okukwizayoomukama nga banalika okukukyawa oba okusalira esaala eno naye oba obayagala okukakaseeko okukuzuula ekkanisa zirimutayo olutuukayo bajja kukulagula bajja kwira obakawisibakogerako mangu awo oba tokirabiwa ebikwise kwogeragulako ebwewuni kubanga kutuuka eyo asaanirio mukama
gatuaa
etufumiriza ntegedde bulolo banga mwali mwanyiramu enkola ebi nga temuzaawula enkola za katonda eza sitaani bannabbi aba katonda kuba abatonda ba abasumba ne bannabbi ba sitaani n'abasumba be n'abatume be kubanga bonnabbi bali batuma ab'obulimba abasumba b'obulimba
kitwala kimu ekisula ya kumi na mukaaga oyo ya kumi na musanvu
bagamba abulira yesu kristo ekkuba ery'obulokozi ndowooza mukitegedde tugende mu maaso kaakati dayimooni emaze okubagamba babulira yesu ojja kugamba babula oyo omwoyo mutukuvu yatuuse edda bagadi babulira yesu obulokozi banna ebyobulokozi bigenda mu maaso tulokose yagambye n'abantu banna ayagala okulokoka jangu olokoke woowe kaakati kankubulire si bwe bayita nabaagala okulokoka
olina ona okulokoka ate mangu mangu nga tobitegedde byolokoka tebakukiriza tegeera nnyo oyagala olokoka wakajja nno olina abanyinaku baluganda bafe babazzenga leero mangu bakuteeka ku byamangu mangu omaisa ntakiriza byakwetegereza yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
omanyi njogayoga mu bulokozi buno ogo tusomere wama tuwulire olidde mutume Paulo kyeyakola Paulo yagenda okulaba bintu byakunganya ssente ngamba mwoyo kyono bannanga ono si mwoyo wa Katonda kakati kankubuuza ekibuuzo emirundi mingi obadde otambula makuŋŋaaniro biki byonna naye wali obaddekawo n'ogamba naye kakati ono banaesiye mwoyo wa Mukama badde amaanyi gongalaba amaanyi siganye ngalaba naye kiki kino ekigenda mu maaso Yesu yebazibu. Paulo nagoba omuzimu guli ogwali gulagula. Agali ulile yadirira.
Isaya 10:16 18 namubako mseere
cho. Mm.
Naye bakama abe bwe balaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo.
Mm.
Bakwata Paulo ne Sira.
Mm.
Ne babawalula okubatwala mu matale eri abakusuubi. Ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe.
Owulidde ekyaddirira. Baliwo kasabalaba nti bagobye omuzimu babadde bakufunamu ssente, omuzimu gwabwe Paulo agugobye. Gwe gubadde gulagula ne bakola ssente ne bakwata ba Paulo bano ne bagenda bawaayiriza. Nti bano bwe babadde basasamazaaki? Ekyo kyomu kirinde mu kaseera katono nnyo kubanga bwe tutandika ne TV yaffe ejakola bulungi. Tugenda osasamaza ensi eno nga tuwogera buli kintu kye bakola. Ne bwe tutayogere mannya gaabwe. Bwadde tuyogedde linnya n'oyogera ebikolwa byabwe. Kubanga Bayibuli egamba Matayo 7 onyola bimu olumu n'okukira mugenda kubalabirako ki? Ibara byabwe. Sibuli agenda okujja ndi mukama wange yagenda oyingira. Banji bajja kujja twabulire nnyo babuuze njiri kije mwabulira. Twakola ebyamagero muli nnyalyo. Twagoba emizimu ne tuzuukiza ku muvi wano sibamanyanga. Mwabajeemu. Mwanzina kiranga kugamba mugenda kubalabirako ki? Ku bibara byabwe. Ebibara ebyo bye tugenda okubanga tuleeta. Olyoko yawule bannabbi baakolanga batya n'abatume. Olwaleero bakola batya. Kiki ekigenda mu maaso bakatonda ba sitaani bano. Omanyi abantu bagenda mu nnyanja ne bagenda ne banonayo amaanyi g'ekizikiza. Gye basingana ne bamalayika abaagwa ne Jezebeli. Kati tebakyafaayo obulamu bwe bugenda wa oba buzikirira oba kiki ky'oliko gw'omanyi. Ah, saba tugende. Omumala nga mukuba embuliko. Nina emiziki nga munyi nga baleeta gano baleeta gali baleeta gano abawala nga babeera ku butuuke nga bakolaomunatumukanisa mu muziki gwensanokiiio musumala nasemeza sisitaulatandika Adisimanyo bwe bwe kwa ngwa mukwa na bwe atuga makore kwa wati. Bwe bwe kwa nkisi. Ati ruwa bwe kwa ngwa ayo. Musumba na ina ndo mwezi wa ndi. Na yale mete kazi za kala kala kwa nasi. Kwa. Ya nawe ni kana si kama kwa kwa ndo kama ukuta ni kwa ngwa. Oyimba nibi. Bayi yero kya mabese cha kuna yega. Eje rochire to kuvuka kwata na cha uliko mchikore. Bato ni nakunga ma ugorongo zikuri kwa kwa kwa. Mukano da uno yimba ngozi. Kuvera kulimba kwenye nyina kwa party. Aha.
Bikola wa kumi sura ya 17 olunyiriri olwabiri ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe
kubanga Bayudaaya Bayudaaya
era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga
ne babawaayiriza mbu waliwo ebintu bye baleese ebipya bye tutategeera mwate sibirimu okumanya Katonda ajjudde Mutuwa baadu gami ya mwari ya mioyo msafu. Na hiti hafi ya tuka kasa. Biru vya kujigiriza vipya. Tebirimu Bible ya mwe. Iyo njini jemuku tete birimu. Kati yebimu bagena kupijita kusasa mazate uwe uunya. Nye jukira viva maze banga nga vayi neemi zimu. Nga vayi mkufira vana wakatonda nga vababa. Nga tebacha akubu ila kubula mubu wabu gendo okudako. Atinga katonda ya gara umanyo bula mubu kufa kubuno kutuki dada kubuta kula chi. Ayagara umanyo bula gendo kubula ule ero nena kuchi. Zonna siku mmere ya lero tuli kukolera mmere ya lero tukolera mmere tukakulabula kola ki yatugama Matayo sura ya mu Yokane sura ya mukaga biri mutano kukwira mulekera okolera mmere ya lero ruka wabula mukolera ku mmere kola ki etukakulabula mu butagwao ebirebe twatu agala bya magero byokka nga Yesu tumugobera akolera migati akolera byennyanja awonye tugende mbaso uno Yesu yabaga mmwe bwemba muli bwe mutyo
mbagambi mukolere kumere tuka kulabula kulachi ebyamagero tebimala aboluganda twetaga okumanya kigambo kya Katonda twetaga okumanya batuna abera mu bulamu obutakulachi se ebyamagero bibere mmere y'abaana byo tufune bifune Yesu yebazibwe nnyo Yesu atuka abagamba bane kakati mundiye ko munywe nako badduka emisinde abo bibagoberezi betu badde nabo mu nsi muno katudeyo katono mu Yeremiya esuli ne yabiri mwesatu olunyolo abiri mwebi Tandi kabiri murumu.
Yeremiya sura ya 23 nyuradi murumu. Satu mabanabi yao. Na ene batu kana ambido. Sayo gira na vo. Na ene balakula.
Teya batu ma. Teya yo gira na vo. Na ene bakula chi. Teya batu ma. Ne batu duka. Mkama tutumye. Mangu mangu. Umanyi mkama. Alimu buangu. Kakati.
Fata kuzima batu. Eka nisa Yesu. Eya tijima. Omude mkese ya. Bye.
Yabatuma naye ne badduka mbiro teyogera nabo ne batandika okwogera temukama yatugambye bwati ne bwati mukama yagambye mu kiro kya leero waliwo abasajja 10 abalina okuwaayo ensigo y'obukadde 10 mukama alyoka abalabisa omukisa Olidde ekiriwo ndi ye Katonda agamba ndi singa kale baatuulako waatesiza ebigambo ne babitegeera ne babyetegeeza ne babaleetirwa namu okutegeera ebigambo bya Katonda ne mulekeko ebbi Katonda mwetegefu okutuweereza okutuma bamalayika batulabirire batuliise batunywese naye olw'obutategeera kigambo kya Katonda bannabbi bali ku bintu birala nnyo bya kunyola byawandiikibwa baleese amaanyi si marungi batuguziza emisubbaawa buli kinuka tulina kando tulina butambara amazzi ate gano simanyi matukuvu simanyi ate kate ekifaananyi simanyi ate mukyere yakale ate twala akafaananyi kano kateke mu nsawo yo so tulina bannabbi abononefu bangi mu nsi muno era bw'osoma olunyo lwabiri mu katusoma olunyo no olwabiri mu omusanvu oku olwabiri mu omukaaga tandikira ddala olwabiri mu ettaano
Yeremiya esula y'abiri mu esatu olunyo olwabiri mu ettaano mpulise bannabbi be boogedde abayima mu linnya lyange okulagula ebyobulimba
owulidde kye bakoze Katonda ab'ebyo akolaki abawulira era nze Katonda okuntwala mu lugendo lw'eggulu alyoka ndaga ebikolwa by'abantu bano omanyi nyinza okubyoga n'olowooza nakulira bannabbi oba kinenda babyakola nze saakulira wa muntu n'omu ku abo era tewali n'omu ayinza n'okujyao neyepanka mbu simanyi spiritual father wange naye Katonda yalinga alaba ebintu byonna bye bajjanga bakola era birina ku vidiyo wali bw'otuuka eri akulaga buli omu byakola ki byakola n'okuwulira n'awulira bye boogera
ngabara gula ebyobulimba ekigambo ekyobulimba oba obunabbi obwobulimba bwe bunabbi obukujja mu kuweereza Katonda naye buba butuukiridde naye nga bukujja mu kuweereza ki mu kuweereza Katonda omulamu kubanga yagamba mu kyamateeka 13 wabangawo nabbi oba omulosi w'ekirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero ne kituukirira naye n'akuweereza Katonda gw'otasinzanga gw'otamanyanga nabbi oyo tomuwulirizanga omukubanga amayinja n'omutta lwakuba mundagaano empeere tukuba amayinja ga buliwo amayinja ga kigambo kya Katonda Yesu yebazibwe ekyamateeka 13 wekugambye ti nabbi oba omulosi w'ekirooto bwakuwanga akabonero oba ekyamagero ne kituukirira naye n'omalirizanga akulagiro sinza Katonda gw'otasinzanga Katonda gw'olabira mu misubbaawa Katonda gw'olabira mu bifaananyi omanyi waliwo ebifaananyi byakuba nti kino ekifaananyi kya nabbi bw'okiteeka wano kigenda kukolera omukisa amazzi gano bw'ogamaasira ku bizinesi gagenda kuwa omukisa tetwogera ku bifaananyi bino ebiri wano bino byakusomerako nti kerubi n'omulabako bwakolaki bwafaanana malayika n'omulabako bwakolaki ate tujjano n'otandika ovunama wano ng'owulira mbu omwoyo gw'okusinza gukutte bino byakusomerako nga bwewasomanga ku ssomero lyo ne bakubira ekifaananyi tekyabanga kyakusinza Yesu yebazibwe oyinza okuba tumanyi miyo musanvu gyakula kita gibeera gitya ne tukulaga bali ekikondo kyaki kyettaano naye tetutojja mpulira omwoyo annumiriza okujja okola ki okuvunnamaano nsinze tujja kufubutula naye tunatuna nakugoba omwoyo mtu kuva nakutukubira kubanga ye takkirizigana kusinza ki bifaananyi Yesu yebazibwe nnyo.
Yeremiya esura ya 23:5 mpulidde bannabbi be boogedde abali mu mulinnya lyange okulagula ebyokulimba nga boogera nti ndoose ndoose
bannabbi bano baloota naye tebakkiriza mmwe mukole ki era bw'olo ayinza n'okubuuza mukama gye yayise okujja ayogerera abwe naye nga ye abagamba nabadde mu kiyigo mukama n'aŋŋamba aliguwa omugambira nti naye wabaddeko mu kiyigo mukama n'aggamba ojja kufuna obuzibu yakuyiseeko atya n'atuukako nga nze taŋŋambye baloota bafuna okwolesebwa okutali kumu era ne bagamba mukama ntumye ozimba ekkanisa y'amaanyi nga yandabirwamu kati bwe tunaatwa kuyisa omutuufu n'ekkanisa ye tujja maliza tulaba nti gwe ekkanisa ya Kristo ate bo nga batulaga bulijjo ebizimbe nti yekkanisa yaani ya Yesu okuvira dda mu madiini ojja nakwewuunya ensi eno bw'ebadde etambula weewuunye nga walina okuba ekkanisa ezimbiddwa obulungi naye nga tozimbiddwa n'akatini wabula nga muzimbye ebizimbe ne mubiyooyoota bulungi nnyo ne biba byandabirwamu bulungi nnyo era ne mwewaana we muzimbidde Katonda ennyumba oba yakugamba abeera mu nnyumba ezammwe ezikolebwa n'emikono omuyise muzimu nti yeetaaga akasiisira mwagenda obulira lino libakuŋŋaaniro lyaffe tuba tukuŋŋaanidde mu ki naye ffe kanisa era bwe tunaaba tulaba bwino w'ekkanisa ya Kristo Kristo omutuufu n'ekkanisa ne bakuisa bulimba n'amakanisa gaabwe amakanisa g'abakristo gali ab'obulimba gali mu bizimbe ate ekkanisa ya Kristo waddale agamba nti gwe yeekaalu ye era yeekaalu y'omwoyo we
ebyo birituusawo okuba mu mutima gwa bannabbi abalagula ebyobulimba bannabbi ab'obukyamu obw'omu mutima gwabwe bo abalowooza okwerabiza abantu bange erinnya lyange olw'ebirooto byabwe tebabuulirana buli muntu ne munne nga bajjajjaabwe bwe beerabira erinnya lyange olwaggaala
owulidde ekyaliwo ebintu bino bizze byeddiriŋŋana ku mulembe guno byaliwo ng'ate byaliwo okwemabega abantu nga batandise osinza setaani nga gwe baliko naye nga batubuzaabuza nti bali Katonda ne mutuula ne mu faya faya buli kiseera faya n'oyokya omumwa n'ogwokya gwe faya owaavaawa we tukubuuliza gy'avudde tomanya nayo bwe bagambye abayita faya waliyo malayika w'omuliro gw'olina okugamba malayika w'omuliro twala omuliro ogenda omansire ku maanyi ag'ekizikiza malayika w'omuliro bwoyagala omusoma ku bikulirwa 14:18 ejja kulaga malayika w'omuliro oba ojja musoma mu Ezekiyeri 10 Gwayagala kutuma ntigendo oyo kyamanyike kizikiza amasabo go kuchara manya gakalimu tuma malaika oyo wachi todda wali fire oyo chachi omanyo tukantandiko kokole ebintu ebitalimu fire 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 nkutula nkutula menya tema ntema otema chiji waliyo malaika aline njegera asiba ate gwali wano okola ki okosiba tuma malaika wenjegera agenda asibe kubanga bible yemukulaga mukubikulirwe sura ya 22 malaika woru jegeri yakwata sitani na mukola ki obo yagala kutema tuma malaika malaika aline chitara agenda ateme kubanga ba malaika jeme ejitumwa kujokola ki okutuweereza kakati gwo kutula ate gwo menya chovula bo wamenye kwa kutuka kutuka dawe na kumanya abalokole mbadde mukadiwa mangu lwakwe kalabula kalabula bwe kutyo kutalimu woli no tuma malaika gwali wo gwe sitali nkukoba wato wa koga mo oli ana kutzinzimiye nene nyundi no musekuro mutwe encha ate mencha no komera ngata yawulide banabi babonya abonya kubanga ebintu babeera bakola nabo benyinde watu babitegeera babeera n'omwoyo ogubakoze omwoyo gwa sitaani kati ajja kubagamba leero tugenda kukwata sitaani mukwate chaini tugenda omusikasika nemumaliza nga mwe mwesika mukute chaini sika sika sitaani musike 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 ngosika naye nga mwesika kati mugenda okuvaawo nga mukalabuse kalabuse tumula abasinga babbaabwe bwe babakyawa abamu abaami baabwe ne bakyayibwa abakyala baabwe yaddangayo ng'akalabuse kalabuse yenna ayina byasobola kukola agamba gwe gusitaani nva mwakubanganaga kati wulira nga weetisa sitaani ogenda mmusuulayo mu ddungu n'ofubutuka ne sitaani ku mutwe n'omutwala embiro n'ogenda omukasukayo abamu mwasitulanga ebiyinja nga bwe twawulira abalala mwasitulanga endoddo z'emiti nga muli ku nsozi eyo n'osipula endoddo n'ogyetikka wetise lusifa ogenda mmusuulayo ng'oli mukukkiriza okuliko n'ebikolwa waliyo ebikolwa ebifuka nkubuulire n'ebikolwa ebituufu
wangi erezome tubulire
Yeremiya esura ya 23 olulimi lwa 28 nabbi alonda ekirooto abulirenga ekirooto n'oyo alina ekigambo kyange ayogerenga ekigambo kyange n'okwesikwa
nangambe ebiro bituuse twawule abaloota n'abafuna ekigambo kyani kya Katonda agambye abaloota ebirooto mwogere nti naloose totubuzaabuza mu Katonda yakugambye era bw'obanga wabadde mu kirooto oba mukwolesebwa twagala okomewo n'ekigambo kyani kyova olaba olugendo lw'eggulu wadde wano tulusoma naye tululaba naye tusoma luki tusome mu byawandiikibwa osobole okuba n'ekigambo kya Katonda bw'oba waloose buloosi yogera nti nakoze ki era tebiri mu kigambo kyange nabye naloose nange simanje byavudde
ekigambo kyange tekifaanana muliro
kwayogera
mukama era tekifaanana nyombe ya sayansi olwazi
agamba nti ebigambo by'abantu bano babifaanaganya batya n'ebya mukama birootolooto byabwe ne babikwanaganya n'ekigambo kyani n'agamba tebisobola kwenkanakana era ekigambo kibajjidde nga nyonda ekola ki eya sayansi era omuliro ogwaka sife balabe baabwe ani mulabe waabwe naffe tuli bakozi wamu naye yatutumya butumi yesu yebazibwe andi ayogera mubakolisa ekyokubiri sula ya mukaga tuli bakozi wamu naani ne mukama kaakati ye mulabe waabwe tolowooza nti nze mulabe w'abannabbi abo oba abatume oba abasumba abo oba bannaddiini abo wabula Katonda ye mulabe waabwe mwennyini
kati ba bobe nyine bagula olutalo wakati wabwe naye. Mhm. Era bamanyi okupiikingayo obwawandiikibwa katono wali n'akabbayo nsomeraako
kahaya muliro muliro kabaka olusira mweyafiira kahaya yasibusiyakyo tugenda kuba olusira
olusira yakwa
ate baagala ebyokwenyumiriza bw'aba yatambudde mu lugendo lw'eggulu lwe oba yagenze omuggulu ki kubanga yasinga na muggulu nga waliyo katano kati akoma bannaani kan'okumukwatako mu ngalo kane nga mweyaga omukisa gw'amaanyi tumukwateko mu ngalo ng'alina amalala gali nga yaloose nalabye mukama balina n'okunkunga naye bamukuuma babeera n'amalala okutapika ku mafuta g'okwolesebwa olina omunsiga mukase boolesebwa ne bafuna amalala kakukubiri nalaba ebintubi nineebuza okulumanya mbeera nze nabanga okumanya okugjamu amalala okuganyiwa wali kakukubiri ojja okuma okumanya okuva eri katonda kusola kigalamu n'amalala nawalalite eddala katonda asooka nakamalamaabala kubanga bakukusa batosooka bwoba olimu ekibito nasooka nogeraba nga wavundatta olina olimuenkuya lowoza mujjukira zanyesula eyo agatosaa kudda nogamba munzi omanye eriwaffe asooka nakulagana nga tobadde waffe kulaba bintu bino nga tosobola naye nkulonze muki aduga mubakomawo nebatandika amakanisa nebatandika obasala basajja oba abakazi bwe bali
baloose.
Yeremia esula ya mu esatu olunyo lwa asatu mu bbiri. Naye Ssaabatuma ne balabula. So tebaaliza bantu bange n'akatono.
Tebaligasa bantu bange n'akatono. Omanyi baagala nnyo twetisse omugugu gwa Katonda. Bannange twetisse okuweereza kuno omugugu gwa Mukama gutuli bubi. Era temumanyi mmwe bwe tukoowa. Mwandigwanido tugulira ku mbizzi leero. Atandikirawo ku mugugu gwa Mukama n'abaguza embizzi. Obuweereza buzito wammwe. Temumanyi bwe tusitudde buweereza buno. Tuvudde wala n'okusaba n'okusiiba. Kibagwanido tusigangamu ku mbizzi.
Yeremia esura ya 23 olunyiriri olwa 33 kale n'obagamba mugugu ki ndibagoba kwayogera Mukama ne nabbi ne kabona n'abantu abanyogera nti omugugu gwa Mukama ndibonereza omuntu oyo n'ennyumba ye
kaakati va mukubonereza ennyumba ennyumba yo ng'oyogera nti Mukama yantika omugugu gw'okusabira abantu omanyi Mukama yantika omugugu gw'okusumba ebyo ebintu ebyo mbadde mwogera ebyo mizimu gye gibeera emigugu omanyi mulimu abantu amu abadde nga mpulira mwegali mu kinyi omugugu gw'okusaba omutufu n'ekanisa ye yetujja okulabira enkumi n'enkumi z'ebintu bye bakola weewuunye n'agamba tuddamu okwogera ebintu ebyayolesebwa n'ebyalangirira byebyabafuukira omugugu naye yakatonda tagaba nk'omugugu ffe tumulabye wano nga tuweereza okumala omwaka nga gumu wadde nga maze emyaka mingi nga mpeereza nga ntambula ebbanga lyonna lyendabidde katonda n'omwaka gwe twakamala wano guli ogwo
ani yalabye ku mugugu gwa Mukama? Ani gwe twasooka okusiibisa tulyoke tuzimbe wano, oba tulyoke tusasule ng'olugendo lwaffe bwe luli? Waliwo n'omu? Ebintu bya Katonda abikola wamu naffe, tetukola nga tuli ffekka, tulyoke tuwuliremu tusitudde emigugu. Naye baabateekawo n'abamu ku mmwe eyo gye mwabeeranga nga mmwe beegayiriza abatabeera na waka wammwe. Ku makya kukuŋŋaaniro tusabira buweereza omanyi mugugu gw'amaanyi. Mwatuulanga ku bukeeka nga muli balogo. Nga mutuule ne munyeenya omutwe olunaku lwonna olunaku lwonna. Katusomeko mu Yeremiya 27 olunyiriri olw'omwenda.
Yeremiya esura ya 27 olw'omwenda. Naye mmwe temuwuliranga bannabbi bammwe, newankubadde abafumu bammwe, newankubadde ebirooto byabwe, newankubadde abalogo bammwe, newankubadde abasamize bammwe.
Ye nno Katonda abayita basamize balogologo. Omanyi okudda ku bannabbi n'abasumba abatume bonna ab'emirembe egyo n'abayita bonna balogologo basamize babbiba n'abagamba temuddamu kubawuliriza. Yesu yebazibwe. Waliwo obunabbi obwalifulumya okuva eri Katonda nga bugamba nti Katonda agenda kubonereza abantu abo, ne wagolokoka bannabbi bo nga bagamba nno tekiriiyo ekyo, tekigenda kubaawo bwe kityo. Kaba n'alabula abantu ng'abagamba nti musaleewo mukkirize obunabbi obuvudde gye ndi obw'okubonereza. Bwe mutaabukkirize ŋŋenda kubaŋangusiza ddala, bwe munaabukkiriza ŋŋenda kubasonyiwa. Yesu yebazibwe. So waalabikayo bannabbi abalina obukolomooni, omanyi buli omu yalina endagula ye. Waliyo abeeteekako amayembe ne balagula ku mitwe, nebamenyamenya ebiti awo nebagamba kati nga bwe mmenye bwe nti nawe bw'ogenda omumenyeka nga bwe mmenyemenye bwe nti n'omusajja obwe agenda okumenyeka. So bw'osinzira mu Yeremiya essula eno ey'abiri mu omunaana onyula omukaaga. Yesu yebazibwe. So bannabbi ba Katonda baagendanga mu maaso n'okukkaanya ebigambo bya Katonda nga tebakyawuliriza. Omanyika tulina bino ebayita lemawaadi ebigenda bigwa obugwi ku mutwe gw'omuntu n'omubuuza kyawandiikibwa wa n'atakunnyonnyola gye kikola ki n'agamba kyakangwako kivudde mu ggulu kati oba tekiri oba gye kiri kyakava mu ggulu. Naye nga Bayibuli egenda mu maaso okugamba obutayongera nko n'obutakendeeza ku kigambo kye era newankubadde okunyoola. Katugende mu ssuula eno, essuula ey'abiri mu omwenda. Olunyo lw'omunaana. Wanakozesa ekigambo bufumu kiba tekijjayo bulungi bayite batya ba diviners abalaguzi bannabbi bammwe n'abalaguzi bammwe. Bye babaloosa. Omanyi bannabbi bano bazibona nnyo, bamanyi otuma emyoyo egibasinkana eyo ewaka ne bakuloosa ng'osiga ettaka lyo oba ennyumba yo. Bakuseetingira ekirooto mumusabire era bakwata ebibiina by'abeegayirizi ne bagamba musabire omuntu bw'ati aloote kino oba wabeeko amukubira essimu amugambe nti Mukama agambye siga ekintu kino. Basetingira ddala ebirooto kati gw'ogenda okujja ekifo kino ddala nakirabye era Mukama naŋŋamba nkwate ebyange byonna mbiweeyo. Kumbe lwe baakulako baakusetinga busetingi kati ne batandika okukuluusa ebirooto era nakulabye nabbi ng' onkyalira ewaka n'oŋŋamba sivanga wansi w'omukono gwo. Abasetinga ebirooto gujje bakoma owandiika amannya gammwe agende olukalama lw'amannya n'agasomaaso n'agabooto n'agasabirasabira ebintu n'abasindikira ebirooto n'asomuka emizimu ng'amuloloka ebyo byokka binyogeeyamu sobola ne bwoba ogenda kuddukayo oyinza okuloota nga bakulaga muzimbagamba togenda naye ng'odduka mukifotekinaawe kyomaze okakasa nti banna ekifo kino kiki kibi kati oba ogenda mukiera ng'ogenda okusalawo kanzimuke ekirooto tayaali kisumbanga mu kirooto mwana wange olaga wa mukama nsonyiwa asinabadeamaasoko
Boleh ni macam orang biru. Orang ini macam kata dia dah.
ajana muzimu mwejoto nane mwela na yu. Goda yu msuma, na kurosi munga mwela mwela yu bini. Yabichi, msuma yu tu mwela mwela. Yoke nga. Ama ya kula niya kula zi. Oma ya kula kula kwa kwa mwela, yesu ya kula kwa mwela. Kume jiba leti mkozi saati. Kufuma mwela 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 mwela. Meja na agendaye. Awo mbapu na kemi shenete. Kala ni kwe, awo kaya wana, ora kukwa gara nanyo, muna nyumasi, muna na wakambi, kukwa gara nanyo, muna wakambi, umani ufaye yu kambo. Ate ni amarika ni kogoro kutu. Mani kuna ya kama za kuwa hawa. Ahuida mwopi tina kuwa hisa ni za kuwa kukwe. Kuna kukwe ni kuwa kwe. Kuomba hakina kuwe kwa mba kwa mba etiro kwa ya. Hapa mtu mwete mba mwata wana wa sadya na wa sadya wa. Hapa ni wa mba waka. Uwe ya wa mso wiku mati. Mso chapa nani kuri ya kutano kumbi na umoyo umoyo. Simoni ya umoyo.
Yeah, yes. In the name of Jesus, receive it. Chichi echo. Pananga receiving it. Mulinya lya Yesu tebavanga kukulyogera, babera baliyogera. Kati gwa badaloza mbuliwona singa nanga bagamba Yesu Yesu ogenze wa Yesu. Otomedi. Ogenze mukuzikirira. Mhm.
Kubanga watu bwayogera mukama nti emyaka nsanvu egirituukirira Babiloni nibajjira ne ntuukiriza emuli ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyawo mu kifo
kino. Yesu yeebazibwe. So enkola ye Katonda yasigala agamba nti bannabbi wadde babaogeddeko ebyo ye Katonda alina kyateesezza ku bulamu bwabwe. Yesu yeebazibwe. Abamu beetikanga amayembe bw'osoma Yeremiya 28. Orunyi bino. Olw'omwenda.
Yeremiya esula ya 28 olw'omwenda. Nabbi alabula emiyembe, ekigambo kya nabbi bwe kirituukirira, kale nabbi alimanyibwa nga Mukama yamutuma mazima. Afananiya nabbi n'ajja omutiko nsingo ya nabbi Yeremiya n'agumenya.
Yajjayo ekinaga. Nane tugenda kubamenya nga bano baliko no diamond ku mutwe.
Yeremiya esura ya 28 olunyiriri olw'11. Afananiya n'ayogera abantu bonna nga bwe bali nti, bwati bw'ayogera Mukama nti, era bwe nti bwendimenya n'ekikolibwa kya Nebukadduneeza kabaka w'e Babuloni nga nkiggya ku nsingo y'amawanga gonna. Emyaka ebiri emirambirira nga teginnaggwa.
Kaakati ono yaleeta obunnabbi n'abaako ne kyamenyawo naaga katikati k'enkimenye kikutuse. Bayinza okugamba leeta olugoye lwe baakulogeramu nalwo tulwokye kikutuke. Kanguwe ne bw'oyokya olugoye olwo toba tolokyeza muzimu. Baagala nnyo okukozesa obubonero kati waliwo betwalabanga baleeta sitaani ne bamubumbaawo ne Jezebeli.
ne bababumba mukunganiro ne bakuba emigo babumba ekifaananyi kya Jezebeli ne Sitaani ne bakuba engatto ne bakuba kire ne bakuba kuba mukunganiro wakati mubali mukuba Sitaani babeera n'obukodyokodyo obutategeerekeka buli kiseera ate babeera bayiiya.
Yeremiya essula ya 28 olubiriri olw'ekumi n'ebbiri olw'ekumi n'omu awo Kananiya n'ayogera n'abantu bonna bwe baali nti bwatu bwayogera Mukama nti era bwentyo bwe nenenya n'ekikoligo kye nakubakuleeta kabaka e Babulooni ng'akijja ku nsingo ya mawanga gonna emyaka ebiri emirandira nga tekinnakwako awo nabbi Yeremiya ne yeddirayo. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijja Yeremiya Kananiya nabbi ng'amaze okumenya omuti ku nsingo ya nabbi Yeremiya ng'akyogera nti genda owulire Kananiya nti bwatyo bw'ayogera Mukama nti omenye ekikoligo eky'emiti naye olikola ekikoligo eky'ekimu.
Kati owulidde ekizibu ekyaliwo oyinza okukola ekintu nga kabonero akagenda ovaamu kakwongerako ekibi ekisinga ku ki ekyo kyokyankalanyiza. Kati ebiro bingi bimubadde mugamba nti nze ntuta ekifaananyi ky'omwami wange bakiwongeyo ne bamuwongerayo ddala mu Sitaani walowooza nti bamuwongeri Katonda ne bamuwongayo wani n'okwata omwana n'omutwala bamuwongeyo ne bamukuwongerayo bulungi ewa Sitaani. Manyi baba tumanga nnyo engoye ngezo baba Katonda kankubulira ebintu byonna beeruliddwa gyali teyeetaaga mmuli kiraliitira buntuntu mbusooka onditire kino malo kiraba mmundi okenjire bwenti ne bwenti Katonda si wankwaso kwaso bwezi kyogundi Bebulaniya essula eyokuna 13 egamba ebintu byonna byeruliddwa bulungi eri oyo gwe tweyitira ebigambo byaffe kakati omayiseeko ogenda onditire akanda we yako omusajja omusabire musobole okuzaala ebintu ebifaanana bwe bityo Katonda amanyi bulungi wasobola okukwata omuntu n'atera n'azaala teweetaaga ate leeta akanankani kano ne kano leeta akapaliko okandikire ngenda kukasabira osobola okuzaala ofune omwami nga naawe obeera ssebo ng'ogenda oleeta akapale niri bannange otolina nasoni okaleeta okasiisa okawa musumba n'akakwata n'akalaba kiki ekibeereyo naye bannabbi bano boonoonefu nnyo. Tofuna musajja leeta akaleega ali adde eri n'akalaba naye busiru bw'abantu abo abamu babatuma obutambaala obweru simanyi na biki ne batumaatuma ebintu ntu ebitategeerekeka nammwe ne mutwala mbu Katonda yeyabibasabye. Kandabe ku bibuuzo byammwe antandikire naawe. Nga gikwataga ku bannabbi kyaliki Mukama lye yamukolera Yokana mpozi yali ayambala ddiba lya kyama naye Katonda n'ekigambo kye baki bakozi ekyokukola kye ebyambalo ye asobola okukikola wonna waakola ki waayagala okusinira ku Bebulaniya essula ey'ekkumi n'ebbiri etugambye ekigambo kya Katonda kiramu kitala kya bwoki bubiri ate era kikozi kyebwaba mukozi asobola okukola ekintu wonna waakikola ki waakyagalira kyewaali okukyusibwa era baali tebakyali mu nsi ya mwoyo baali bamaze okwebumbira okufaanana nga bwetukola ki bwetulimu so buli kyebaalina okuba wakyali kiteekeddwa okuba nga kirabikako era ebaatuuka wano nga balina okujja nakyo si weewaawo kubanga babagoba n'ebyabwe byonna ebyali bikyusiddwa ne buli kyebaali babawadde ne bajja nakyo wano singa kyali mu nsi ya mwoyo bantuusawo tebandikirabyeko
kyokozesa ekyawandiikibwa ekyo Ibulaniya 12 Ibulaniya 4:12 otegeere nti ekigambo kya Katonda kiki kikozi tekifuusa so tewaliwo okufuusa kwonna wabula okukolera ddala ekintu ekikola ki ekirabikako ekikwatikako kubanga ne bw'obeera eri mu ggulu ebintu byayo biba bikola ki bikwatikako ate nga byaluberera so ekyabawe baba alina kujja nakyo wano okuba n'entandikwa ey'obulamu bwabwe kaliwo alina kibuuzo omulala waali amen anti Yeremiya akabonero kano yali akakola emabega mukama yamugamba akole ekikoliga akikole ki akyambali mu bulaga agende nakyo wali ng'agenda okulagula n'agamba nti mukama abataddeko ekikoligo naye kati mukama yali abataddeko ekikoligo nga kya miti nga si kigumu nnyo kyakutuka akaseera kati katono kati Ananiya n'akikwakulamu Ananiya n'akikwakulamu n'akikola ki nakimenya essuula eyo ojja kuddamu ogisome bulungi ya29 ddeyoko n'emabega okubira ddamu ya27 jjo ojja kulaba alina watuka namu agenda okole ekikoligo ekyo okiteeke mu bulago ogenda obalaguleko timbataddeko ki ekikoligo kati Yeremiya munne Ananiya yewe bo baali tebakkiriza nti mukama agenda kubonereza be baali baleetedde nsi okubonaabona kubanga bannabbi abwe baali baleese ebikolwa ebitakola ki ebitasaana mu nsi kati ye yali takkiriza mu ekyo nti wagenda kubawo ekikoligo n'akimenya n'agamba wa tekigenda kubabwa ekityo mukama agenda kubanunula kati Katonda n'atumira ekigambo ng'agamba Yeremiya mugambe ngenda bakolera agenda kukola kyakyuma era Yeremiya yamala n'akola ekyaki ekyekyuma uno ne babongeramu emyaka 7 abalina okubeerayo emyaka 2.5 bamaliriza bali myaka 7 mbusibe singa bakkiriza ekyomuti kyali kikoligo kinafu nga kigenda kutuka ki mangu naye ekyekyuma omanye ekyuma okutalaga kitwala bbanga kyokutalaga kikutuke ekyuma mumanyi tekiriibwa nkuyege waakiri bandirese ekyaki ekikoligo ky'omuti nkuyege kyeyinza okuluma nekikola ki tomanya mu myaka ng'ebiri kiba kimaze okukutuka naye ekyuma 7 okukutula ekyuma mu ttaka muyinza okumalawo emyaka 7 nga tekikutuse wandi ng'okikutula kivaako ng'okikutula kivaako naye ogwo gwenyinza okukola tegwesuula kikoola kyonna kubanga teriyo balongoosa olusuku lwa Katonda oli makolisa eky'12 onyolesooka pakulokuta teri yali mu lusuku aloba biri ebiva tugenze kukola kuwungula kaakati ng'okutula ekintu kyonna kyonna kibula buki bubuzi tekikkiriza kugwa wansi kisaana obusaani kati ebikoola byabwe byabuliawo mukama n'abakolera amaki amaliba kubanga ate bamaliriza ebikoola babivuddeko mukama bakolera ki ebyamala okuba mumaliba g'endiga kati Katonda tomubuuza nti oba yasala kaliga ng'abamu bwe balowooza akola buki bukozi teyeetaaga sooka sala kisolo alyoka akole kubanga yerayi yakola eddiba ly'ekisolo gwomanyi yalitonda atya ye eriryo lyennyininyini ryeddiba erikubiseeko baalisala ku ki balyoke balikuwe kubanga bw'ayogera mu Yobu essula eyo ey'ekumi agamba yambikako yangatta wamu n'amagumba n'ennyama nambikako eddiba yalijjawo eryo lyakubiseeko eryo wakabeera mu ddi lya maama wo oba erya taata wo wasiŋŋanamu eddiba oba wasiŋŋanamu amagumba kati ye mukozi ebintu abikola nebibeerawo era ebitabaawo byayita ebikola ki ebiriwo ayita ebitaliwo ngaebikola ki ngaebiriwo kubanga ye aba agenda kukikola akiteekewo nga takifuusiza bula ngaakikoze ng'asobola n'okunyonyola nagasse kino nekino naye nkikola bwendi waliwo omulala wangi amina Yesu yeebazibwe nga bwe twawulidde mu Matayo sura y'omusanvu tuli bakubalabirako ki ebibala byabwe mazima ddala omuntu amaze okwewongayo oba okwambazibwa omwoyo gwe gumu ogwa nnabbi nga bwe nkugambye nti otandika n'okuba ng'otambulira mu birooto byabwe kubanga atugambye nti batukeise akati ng'oli connected nabo bakuloosa buki buloosa kyebaagadde kyebakugamba n'okola so omu kubonero bw'oyinza okuba ng'olabirako bwebwe oba okwaleka nga owulira omwagala n'ebikolwa bye ebinga obimanyi nako naye nga toyagala mukola ki kumuvaako naye ng'ebikolwa byo ebimanyi ebiraba n'okubiraba naye n'ogaa kasita alinamu ebirungi byakola ki byakola naye oba omulaba naye balabyo oba obiraba ate naawe kennyini otandika okuwulira ng'owagira ekintu ekitali kituufu naye ng'oba ki okwatiddwa oliwo omwoyo ogukutte nga bwe yakugambye nti ojja kugenda mu maaso okubalabirako ki bibala byabwe bw'olaba ng'embala zaabwe naawe zikuyingiddemu omanyirawo omulimu mwoyo gwe guki gwe gumu okusinira byatugambye wano mu Matayo katusomeyoko katono
Matayo esura ya musanvu nyimba kumi na ttaano. Mwekuume bannabbi ab'obulimba abagira mu byambalo eby'endiga gye muli naye munda gye misege gisikula mulibategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu kukusaana obwettiini kumwera manyi.
Nagamba nti tulina okubeekuuma kubanga zo zendiga zemisege ezijja okubba endiga za Mukama Afaani Yesu era n'agamba mujja kubalabirako ki kubanga akugambye nti weguba muyembe gulina kumera miki naye bw'osiŋŋanako vakedo ng'omanya kizibu kya zedda kati toddaawo nogamba naye nabbi waffe oyo wadde avuma avuma naye ayogeramu ku bintu ebirimu ku magezigezi naye ng'ayinza okudda kube n'avuma oyo ogundi alinga n'ayogera byonna byasanze nga muleke naawe abavume kasita abavuma era nabo bonda babikole era naye abavume n'avuma saavisi nga tasonyiwa avuma olwaliwo nenja n'akomawo n'akola ki n'avuma ekivaamu nga naawe otandika ng'okuvuma kubafuukira ekikolwa otandika okulaba naawe embala z'oli nga zikola ki zikulimu era kyova wesiŋŋaana ng'omuntu ali bw'atyo n'okusaba atandika kusaba ng'oli n'okwogera ayogera ng'oli olina eddoboozi lyo ddungi nga naawe otandika kusaakaaza haleluya kyokka obadde oyogera bulungi otandika okuba nga muli mu mbeera zezimu ebirooto nga tokyawakanya namu eyali awakanamu n'ebirooto bye nga kati mugwa mu kyekimu muloota ebirooto byeimu gwe yali aloota ku birooto by'okunenya tewakyali byakunenya oloota bigendamu bibatwala muki mu maaso kyokka nga ate mukama mu kusooka yakuwangako n'ebyokunenya andabeko kibuuzo ekirala tubiyita mu bufunze naye nga byakuddibwamu byonna bwe tunaaba tula bakristo mutufu n'ekkanisa ye bakwisaba obulimu bakanisa zaabwe wangi njawulo ya kinaki yo moyo nchiwani ekibuuzo kya kiddemu. Waliwo yeetegesaawo nkimuweereze. Yesu yeebazibwa. Ayagala kwawula kinaki? Omwoyo, omubiri gw'omuntu w'omunda, n'omubiri gwe wabweru. Omubiri ogwo twagusoba mu kukungubaga. Twagusoma wa? Kungubaga essuula ey'okuna. Katisomo katandika n'olusooka tugenda buukabuuka mwezi mu. Mukungubaga essuula oba gye tuyita Lamentation essuula eno ey'okuna. Tonatuukayo obadde osomaawo Yeremiya wennyini gwe yaddako mu maaso. Zaabu ng'eyonoonese. Okusinziira ku luyimba ttaano olunyiriri okutandika olw'ekkumi paka abiri mu lumu bagenda maaso tulaga omuntu w'omunda omubiri gwe gulina okubeera nga mulamu. Omuntu ogubeera gwa zaabu n'amayinja agaki ag'enjawulo. Naye wano bakugamba nti singa obeera ofudde omuntu w'omunda omubiri guli ogwo ogw'omugulu nga gumaze okufa nga gukugiddwako, zaabu ye ekola ki? Eyonooneka era n'ekyusibwa. Ogwandibadde zaabu n'obeerawo n'ekintu nga kiri awo kiringa ekigoyegoye ekitategeerekeka. Ndowooza wasomawo ku mubiri ogwo Mukama waffe we bamubuuliza n'atunnyonnyola omuntu w'omunda bw'afaanana ye gwe yalokola. Agamba abeera mugulumivu, wa zaabu alina amayinja ga safiro topazi bwe bityo okuva ku mutwe yenna n'agamba yina wakola ki? Wakwagala. Naye kakati wanagamba nti yi ate nga kati ayonoonesa afaanana bulabe oba ofudde omulundi ogw'okubiri nga bwe twawulira mu kubikulirwa essuula ey'okusatu nti balina erinnya ery'okubeera balamu naye so nga ki? Bafu. So bali abaasooka bafiira mu Adamu batannabazuukira omubiri gwabwe ogwo guterekeddwa nga gufaana bwe gutyo, zaabu yayonokola ki? Yayonooneka. Gulinganga ekutiya bwe gutyo omubiri ogwo. Kati bw'oba mu mubiri guno nga tomaze funa guva mu ggulu bagukwambaza gwe bakutwalira mu geyeena. Katubuukemu ennyiriri ezimu tulasoma olunya olw'okusatu. Obeera omubiri gwo nga tegutegeerekeka, abamu muwanvu nnyo abalala muki mumpi nga bw'olaba kammaaya ng'eno akatwe tegategeerekeka. Tetugenda gisoma yonna naye tubuukabuukamu osobola otegeera. Olaba olw'omusanvu. Ojja kusoma emibiri egyo omubiri ogwo gwe batuwa oguva mu ggulu ogwogerwako mu Bakolisi ekyokubiri ttaano n'ogukwasaganya n'oluyimba essula ey'okutaano ojja kulaba omubiri ogwo engeri gye guwaanibwamu ne gye gubeeramu naye wano wansi bakunyumya munyolo omunaana ne bagamba kaakati bwe gumala okuba nga gwafa amaaso agandibadde agatekemamu obulungi ng'ag'ejjuba ate gabeera maki maddugavu nga temuli munaakeeru kennyini nga tokalaba kano akeeru koolaba kuneeno akandibadde oba tokalaba nga yonna liddugavu bulungi kaakati kuno konna ng'alinako ebikuyiro kuno nga yenna ali awo oba guli omubiri tegutegeerekeka mubi nnyo gwe bakutwaliramu mu geyeena kubanga guno ogwambulibwamu n'osigala ne gusigala wano kyetuva tulabulwa mu kubikulirwa essuula ey'okusatu ey'okumi n'omukaaga paka abiri fuba okulaba nga tosiŋganibwa ng'oli ki oli bwereere kubanga leero kati guno tebagubalanga mubiri gw'ogenda okugenda nagwo mu bwakabaka bwa katonda kubanga mu Bakolisi ekisula 15:5 omubiri n'omusaayi tebisikira ki bwakabaka bwa katonda olina okugwambula oguleke wano naye singa bakusinga toyambadde oguva mu ggulu guli ogwa zaabu ogulina amayinja ga safiro topaz amayinja bwe gati ag'omuwendo bajja kukuddiza guno ogulina omuddugavu kwegamba ebeeranga kutiya kutiya eri awo nga n'eriiso lyoka otunuulira mu nkompe muli eri bwoti guli muli oguuso ng'olabira muli eri naye nga liddugavu lyonna ne kuno konna nga lyaddugala nga bw'olaba waliwo bano abatera okwesiiga ebintu ne baddugala wano wonna bwe wali
kumbuwaga essula ey'okumubiri olw'omunaana tebaamanyibwa mu nguudo ekiba lyabwe lyegasse n'amagumba gaabwe
kaakati obeera nga olususu lw'olina nga diba kika kiri nga liri kuli ku magumba kwennyini nga wenna oli luntuntu olutakola ki olutategeerekeka nga luno ediba eno osingako obuwanvu eno
ate nze byasobera buli omubiri gubeera kufaafaagana guba gwafaafaagana eddiba nga liri kuli ku magumba wenna ng'oli tolinakyo tutegeere olinga atalina nyama munda oli awo olingana kuddama ngumbagumba ezirya naye ng'oli mulungi obutenkanika kuba amagumba egaba gakoonagana mumanya ekiiira amagumba nga gabulamu walina obusonyi wakati oyinza okuba eduulu bogoka ne gasooka okubonyamu omubiri ogwo ogwafiire eri mu adamu ogwo mukama akyaguterese era bw'ova muno nga tofunye kugenda mu ggulu oluvaamu nga bakuwa guli nga bakwambaza ogwo guno ogulina olususu nga lulikuli kwennyini olwabye omuggo ogwekunyakunya bwe guti omuggo nga gukazi omanyi bye gwekolakola gumanyi okwewetawetamu ne guleeta ebintu ntu kakati obeera mumubiri gulinga simanyi oba ate kano ke kabina kakati ate nga kabina kalinga kalina omumaaso naye ndaba kabina kabaiza akabina konna nga kewesewesemu gwe kati omuggo ogumanyi nga gwakazi engeri gyegwewetawetamu wewetawetamu kakati oba tutegeere olina okweka nga obwena owanguuko nyo ana olinaemulala mulalamu obeera n'obuzibu bw'amaani kale omubiri ogwo mubi nnyo zaaliwanenokusaanakuyamadde gwamukulu wawajja kupakira mu byo obulinga kutya muzibu nnyo bakupakiramu abupakizi nga abupakire amagumba kakati nga bwola kumuggo obukaze nekwewetabira kubeeramu omuggo kalotegeeke sokujja kusaba ekintu ekyo kyabuuza kigazimu
twandiyawudde omwoyo omubiri ogwo ogw'omwoyo singa guba gufudde gubeera gutya bwe gubeera omulamu guli gutya n'omubiri guno gwe tulimu leero n'obyawula kubanga byawukana
Naye kati twogera ku mubiri ogwo ogw'omuntu w'omunda nga gufudde. Ate tuba tukugeraageranyako ne guli omulamu we gukola ki? Bwe gufaanagana. Naye ka nkubuye singa ova mubiri muno nga toyambadde gwa mugu, bajja kukwambaza omubiri guno ogulinga omuggo. Ogulinga ekkutiya. Kati nno bakupakire muli obeeramu nga muggo nga totegeerekeka. Omanyi omuggo gwewetaawetamu awo ne gukola ebintu ntu kungulu kuno. Kati gwe obeera towetegeera, oba akabina ke kali mu maaso oba nedda, si obeera tokimanyi. Kwegamba oba mu kufaafaagana. Tolaba ku bulungi bw'omubiri ogwo ogw'ennyama gw'olimu, naye singa banaagukwambula nga tolina gwa muggulu, ojja kwewuunya ky'onaaba oyambadde kyonna. Ojja kuba oyambadde omuggo. Nga naye mwennyini olinga muggo. Ate muna etabe italina bibala balikola ki? Baliyite makonga mu Yokaana 15. So wabula ebibala eby'obutuukirivu tolina lugoye lwe bagenda kukola ki? Mubiri gwe bagenda kuwa guva mu ggulu. Kubanga mu butuukirivu bwo Mukama mwakola ebyambalo byo n'omubiri gwe gw'omu ggulu. Naye nga mu lugendo lw'eggulu tugenda soma ku paati eyo tuzze tugisomako emirundi mingi era tugidda ddamu. So nsaba ekyo abuuze ekibuuzo ekyo kinootinge. Omubiri ogwo guleme kuddamu kubuuza gufaanana gutya. Naye kuno nsubira ogutegedde. Kale bw'oba tosobola tegeera gubeera ng'ekutiya, gulinga omuggo ogukaze. Ne gweweta wano nga munene wano nga mutini. Waliwo ekibuuzo ekirala. Wangi? Omuntu yeenenya okukoma ku mirundi emeka? Nsanvu emirundi emeka?
Eno zikubise kubiseemu naye bwokola omuntu nga totyalina kwenenya watu mulundi ogumu naye nga Bayibuli egamba nti osobola okukozaa mirundi omulundi nsanvu emirundi emeka
Sabe o que eu digo? Eu tô nem bebendo.
Nina. Nina chinda. Na tuwa gana kwa yon pasimu.
Asa, Tukumu, kukatikola, kwa hapa kumanya diwa na mungu.